ครับกระผมจะขอถวายพระพุทธดำรัสตรัสเรื่องที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติในขั้นสมถภาวนาขณะเมื่อยังเป็นพระมหาโพธิสัตว์อยู่ยังไม่ได้ตรัสรู้พระองค์ปฏิบัติอย่างไรตรงนี้ให้เห็นชัดเจนว่าธรรมะที่หลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรท่านได้ปฏิบัติได้เข้าถึงรู้เห็นและเป็นธรรมกายเป็นที่ประชุมที่รวมคุณธรรมของพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าตามสมควรแก่ภูมิธรรมแล้วก็ได้เข้าถึงรู้เห็นอายตนะคือพระนิพพานและเป็นที่สถิตของพระนิพพานธาตุของพระอริยสงฆ์คือของพระอรหันต์ถีนาสกเจ้าจนถึงของพระพุทธเจ้าที่ดับขันธปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุแล้วนะแล้วก็นำมาสอนเราเนี่ยท่านได้ปฏิบัติตามแนวทางพระพุทธเจ้าเมื่อยังทรงเป็นพระมหาโพธิสัตว์อยู่นะครับกระผมจะขอเปิดให้พระเดชพระคุณท่านดูพระเดชพระคุณหยิบหนังสือเล่มสีเขียวขึ้นมาดูนะครับดูตั้งแต่คำอธิบายของหลวงพ่อวัดปากน้ำซึ่งกระผมได้อารัธนาหรืออัญเชิญมาไว้ในหนังสือเล่มปกสีเขียวหน้า8ครับหน้า8วงเล็บนะครับ8วงเล็บไปเรื่อยๆอันนี้พระเดชพระคุณดูเองทีหลังนะครับทีหลังค่อยดูหลังจากที่กระผมอธิบายแล้วคือกระผมจะยกเอาพระพุทธดำรัสที่พระพุทธองค์ตรัสว่าพระองค์เมื่อยังคงเป็นพระมหาโพธิสัตว์อยู่ท่านได้ปฏิบัติอย่างไรในขั้นสมถะคือพระพุทธดำรัสตรัสมีในอุปกิเลสสูตรยกมาส่วนเดียวที่เห็นอยู่นะครับโปรดดูหน้า8ครับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ก่อนแต่จะตรัสรู้ก็ได้เจริญจิตตภาวนาหรือสมถภาวนาจำแสงสว่างและเห็นรูปนิมิตด้วยเช่นกันดังพระพุทธดำรัสตรัสกับพระอนุรุตกับคณะตรงนี้พระเดชพระคุณโปรดเข้าใจพระพุทธเจ้าตรัสไปโปรดพระอนุรุตและคณะที่กำลังเจริญพระกรรมฐานสมถะภาวนาอยู่ก็ไม่สามารถที่จะกำหนดแสงสว่างและรูปอันเป็นอุบายวิธีสงบใจให้หยุดนิ่งเป็นเอกคตาจิตนำไปสู่การเจริญอภิญญา ได้พระพุทธองค์เสด็จไปสอนถึงที่ในป่าเลยนะครับไปสอนถึงในป่าเลยอยู่ในพระไตรปิฎกสยามรัฐเล่มที่14มัชฌิมานิกายอุปริปันธาข้อ452นี่ในส่วนตรงนี้แต่ว่าอุปกิเลสสูตรนี่หลายหน้าเลยนะครับในพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นดูในส่วนนี้ที่กระผมเอามาเป็นพยานว่าพระมหาโพธิสัตว์เจ้าก่อนจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสว่าอย่างนี้ตังโคปนโวอนุรุทธานิมิตตังปฏิวิทชิตตพังอหัมปิสุทังอนุรุทธาปุเพวะสัมโพธาอนัปิสัมพุทโธโบธิสัตโตวะสมาโนอากาสันเจวะสัญชานามิทัศนันจะรูปานังแปลความว่าดูก่อนอนุรุทธะกับคณะพวกเธอทั้งหลายต้องแทงตลอดนิมิตนั้นแลแม้เราก็เคยมาแล้วเมื่อก่อนตรัสรู้ยังไม่รู้เองด้วยปัญญาอันยิ่งยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ย่อมจำแสงสว่างและเห็นรูปนิมิตได้เหมือนกันนี่แหละครับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำหนดอุบายวิธีสงบใจด้วยจำแสงสว่างและกำหนดเห็นรูปได้พระพุทธดำรัสนี้ตรัสยาวว่าจิตไม่สงบเพราะอุปกิเลสต่างๆที่พระพุทธองค์แสดงไว้หลายข้อซึ่งกระผมได้ยกตัวอย่างให้เห็นเมื่อกี้นี้ขณะเจริญภาวนาเช่นว่าเพ่งนิมิตแรงเกินไปเพียรย่อหย่อนเกินไปเพียรจัดเกินไปปล่อยให้ใจฟุ้งซ่านนึกไปถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้อยากเห็นนิมิตเกินไปตลอดทั้งมีความกลัวเกิดขึ้นเป็นต้นเหล่านี้ทำให้สมาธิเคลื่อนประเดี๋ยวคราวหน้าอาจจะเป็นพรุ่งนี้กระผมจะยกพระพุทธดำรัสนั้นมาอ่านถวายให้ฟังอีกทีหนึ่งจะได้ทราบว่าอุปกิเลสของสมาธิเนี่ย11ข้อถ้าจำไม่ผิดนะครับว่ามีอะไรมีรายละเอียดอย่างไรบ้างแต่ตรงนี้กระผมใคร่กราบเรียนพระเดชพระคุณว่าพระพุทธองค์ทรงกำหนดแสงสว่างตรัสเป็นภาษาบาลีว่าโอภาสัญเจวะสัญชานามิสมาโนโอภาสัญเจวะสัญชานามินี่ทรงกำหนดแสงสว่างหรือจำแสงสว่างได้ทัศนัญจะรูปานังแล้วก็กำหนดเห็นรูปได้ตรงว่าเห็นรูปนี่แหละกำหนดเอามาเป็นบริกรรมนิมิตนะครับร่วมกับอาโลกสัญญาหรือก็คือแสงสว่างก็คืออาโลกกสินนั่นแหละอันเดียวกันนั่นแหละครับนี่แหละครับหลวงพ่อวัดปากน้ำก็เ เอาอันนี้แหละมาใช้ทีนี้ที่ว่ากำหนดเป็นรูปเนี่ยก็คือเอาอุคคหนิมิตของผู้เพ่งกสิณแสงสว่างหรืออโลกะกสิณมาเป็นบริกรรมนิมิตตรงนี้แหละรูปกำหนดเห็นรูปแล้วกำหนดแสงสว่างเพราะฉะนั้นสองอย่างนี่กำหนดรวมกันนะกำหนดรวมกันแต่พระองค์ตรัสสั้นๆไว้เท่านี้นะฮะแต่ว่าท่านจะกำหนดรูปอะไรนั่นไม่ได้บอกรายละเอียดแต่ว่าหลวงพ่อวัดปากน้ำใช้ดวงกลมใสอุคคหนิมิตในการเพ่งกสิณแสงสว่างซึ่งเป็นกสิณกลางนะพระเดชพระคุณอาโลกกสิณนี่เป็นกสิณกลางไม่ว่าจะเพ่งกสิณดินกสิณน้ำไฟลมหรือกสิณสีต่างๆมาจนถึงอากาศกสิณเมื่อใจสงบนิ่งแล้วย่อมเห็นดวงใสสว่างด้วยกันทั้งนั้นเมื่อถือเอาอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตได้มันจะมารวมอย่างนี้เพราะมณฑลกสิณเนี่ยมันเริ่มที่มณฑลอย่างกสิณดินนี่ก็จะเอาสีดินดินสีอิฐเนี่ยละลายแล้วก็มาทำเป็นรูปเป็นทาที่แผ่นกระดานให้เป็นดวงกลมแล้วก็เพ่งดวงกลมนั้นอย่าลงท้ายก็จะเป็นดวงกลมใสเมื่อถือเอาอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตได้เพราะฉะนั้นหลวงพ่อวัดปากน้ำเนี่ยกับผมก็อัศจรรย์เหมือนกันแหละท่านเอาตามพระพุทธดำรัสนี่เลยแล้วท่านก็สอนชี้แจงว่าระวังอุปกิเลสของสมาธินะ11อย่างอยู่ในหนังสือเบื้องต้นมีไหมมหาเบื้องต้นเล่ม18กายเล่มเล็กๆเนี่ยไอ้นั้นท่านย่อมาไว้แจกหรือยัง
ครับยัง
ไม่แจกนั่นแหละอันนั้นแหละครับท่านย่อมาไว้แต่พรุ่งนี้กระผมจะเอาพระพุทธดำรัสตรัสเต็มๆเลยอุปกิเลสสูตรเอามาถวายพระเดชพระคุณเพื่อให้ทราบว่าที่จิตจะเป็นหรือไม่เป็นเห็นดวงใสแจ่มขึ้นมาได้ต้องระวังอุปกิเลสของสมาธิและกิเลสนิวรณ์ทั้ง5ที่จะมาปรากฏขึ้นแล้วก็ขัดขวางการเจริญภาวนาสมาธิถ้าหากว่าเราไม่รู้เท่าทันนี่แหละที่พุทธองค์ตรัสว่าการเจริญภาวนานั้นตามแนวสติปัฏฐาน4เนี่ยต้องประกอบด้วยทั้งความเพียรและมีสติสัมปชัญญะตลอดเวลาอย่าเหลือสติให้กิเลสนิวรณ์มารบกวนสมาธิจิตของเราได้แต่ถ้าว่าจิตนิ่งสนิทตั้งมั่นแล้วองคุณคือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาจะเกิดและเจริญขึ้นเป็นธรรมเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์5อย่างนั้นให้หมดสิ้นไปตั้งแต่ปฐมฌานยิ่งหยุดในหยุดกลางของหยุดละวิตกวิจารได้คงแต่ปีติสุขเอกคตาเป็นทุติยฌานไปแล้วที่ท่านเห็นดวงใสแจ่มนะเป็นทุติยฌานไปแล้วที่เห็นอยู่ใสแจ่มเดินยืนนั่งนอนเห็นน่ะเห็นดวงใสแจ่มเนี่ยมันละปีมันละวิตกวิจารอย่างน้อยละวิตกเป็นวิจารแต่ว่ามันละไปแล้วเพราะใจตกศูนย์ปรุงเป็นจิตใจดวงใหม่มันละวิตกวิจารไปแล้วใสแจ่มขึ้นมาเป็นทุติยฌานแล้วทีนี้เมื่อละปีติได้คงแต่สุขเอกคตาเท่านั้นก็เป็นตติยฌานแล้วใจตั้งมั่นยิ่งขึ้นเมื่อละสุขทุกข์อสุขมทุกขเวทนาได้แต่ความจริงมันเป็นสุขเวทนาละได้คือใจเป็นกลางวางเฉยเท่านั้นน่ะเป็นจตุตฌานไปแล้วตอนนั้นละนิ่งเลยหูนี่อื้อไปเลยสำหรับท่านที่ปฏิบัติได้เหมือนหูอื้อครับ นั่นแหละแต่ว่าใสแจ่มสบายหลวงพ่อท่านปฏิบัติได้เห็นดวงนี่เท่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เลยใสแจ่มขึ้นมาเลยท่านนั่งฉันภัตตาหารเนี่ยความที่มันเกิดสุขที่ละเอียดด้วยใจตั้งมั่นและบริสุทธิ์ผ่องใสลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นใสแจ่มนี่นั่งฉันภัตตาหารอยู่ในวันนั้นน่ะจนพระที่อยู่ใกล้กันบอกแม้วันนี้ท่านสดสดชื่นจริงนะอะไรประมาณนั้นแต่ท่านก็ไม่ได้คุยอะไรเนี่ยใครเข้าถึงแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าเมื่อเข้าถึงกายในกายไปสุดละเอียดถึงธรรมกายโอ้ปรากฏขึ้นมาหลวงพ่อท่านก็ลัดขั้นตอนนะกายมนุษย์ละเอียดขึ้นเลยกายทิพย์ไปแล้วก็ไปกายรูปพรหมเลยไปจนถึงอรูปเลยเพียง 2-3 กายเท่านั้นแหละท่านเรียกกายปฐมวิญญาณหยาบกายปฐมวิญญาณละเอียดถึงธรรมกายไปเลยแต่ก่อนท่านสอนมีเพียง 4-5-6 กายเท่านั้นแหละตอนหลังเมื่อท่านจิตท่านละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นมันแยกมันแยะมันเห็นอ๋อมันมีหยาบละเอียดหยาบละเอียดในแต่ละกายสุดหยาบสุดละเอียดและยังมีอีกแต่ว่าตรงนี้เอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวจะสับสนและนี่เป็นที่มาของการเจริญภาวนาสะสางธาตุธรรมพิสดารกายไปสุดกายหยาบกายละเอียดมีสภาวะที่เป็นละอกุศลจิตของกายในภพสามได้เจริญปัญญาจากการที่ได้ทั้งรู้ทั้งเห็นปฏิจจสุบัติธรรมที่กระผมกราบเรียนเกริ่นไว้ว่าพระเดชพระคุณถ้าปฏิบัติถึงธรรมกายแล้วดับหยาบไปหาละเอียดอยู่เสมอโปรดเข้าใจว่า 1. สัตว์โลกทั้งหลายเป็นไปตามกรรมเหตุปัจจัยปรุงแต่งฝ่ายบุญกุศลฝ่ายบาปอกุศลชื่อปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารไปจนถึงฌานสมาบัติที่ไม่หวั่นไหวอเนนชาภิสังขารปรุงแต่งจิตใจให้เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยตามสายปฏิจจสุบาทธรรมคืออวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาตินี่ในส่วนของกายโลกียะปรุงแต่งด้วยบุญไปถึงอเนนชาภิสังขารพอพ้นความปรุงแต่งด้วยบุญด้วยบาปเข้าถึงพุทธธรรมเป็นธาตุธรรมที่บริสุทธิ์ที่บุรพาจารย์ของเราบางท่านท่านบอกว่าพระอรหันต์นั้นว่าที่สูงเลยท่านพ้นจากบุญจากบาปไอ้คำว่าพ้นเนี่ยเข้าใจให้ดีนะครับไม่ได้หมายความว่าท่านไม่เอาแล้วบุญบาปหรือไม่ได้หมายความว่าธรรมนี่ไม่เป็นบุญนะแต่บาปนะไม่เป็นแน่ทำอยู่นะเป็นแต่บุญของท่านมันเต็มเป็นบารมีอุปบารมีปรมัตถบารมีไปแล้วเป็นธรรมทั้งแท่งแล้วบริสุทธิ์ผ่องใสเป็นอสังคตธรรมธรรมที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งแล้วเป็นพระนิพพานธาตุไปแล้วจึงกล่าวว่าอยู่เหนือบุญบาปไอ้บาปเนี่ยมันพ้นไปแล้วแน่นอนแต่บุญน่ะอะไรท่านทำเนี่ยมันเป็นคุณความดีบุญแปลว่าคุณความดีเป็นสภาพธรรมที่ชำระจิตใจให้ผ่องใสแต่พระอรหันต์บุคคลท่านใสตลอดท่านก็เลยกล่าวว่าพ้นบุญบาปไปแล้วความจริงน่ะท่านเข้าถึงธรรมกายที่ประชุมหรือที่รวมคุณธรรมของพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าที่บริสุทธิ์เป็นอสังคตธรรมหรืออสังคตธาตุธาตุธรรมที่บริสุทธิ์และเป็นวิราคธาตุวิราคธรรมที่บริสุทธิ์ยิ่งนักนั่นพระนิพพานธาตุ เพราะฉะนั้นไอ้ความว่าพ้นน่ะมันหมายความว่าท่านมีคือท่านทำอะไรมันถูกหมดอ่ะพูดอย่างง่ายๆเพราะพระนิพพานธาตุของท่านน่ะดำรงอยู่เป็นประธานดำรงอยู่พระองค์ก็ทรงมีสติสัมปชัญญะนี่พร้อมตลอดบริบูรณ์โดยสิ้นเชิงทำอะไรดีไปหมดแหละมันก็เป็นบุญแหละแต่ไม่เป็นบุญที่ปรุงแต่งพระองค์คือพระองค์ไม่ได้ยึดติดอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมของมนุษย์ทิพย์พรหมอรูปพรหมแม้เป็นคุณความดีเพราะท่านพ้นไปแล้วท่านดำรงอยู่ในธรรมกายที่ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่เป็นธรรมกายมรรคผลไปถึงพระนิพพานธาตุทันทีก็ดำรงอยู่ในภูมินั้นโลกุตรภูมินี่แหละครับเป็นอย่างนี้เพื่อให้เข้าใจว่าท่านพ้นบุญพ้นบาปเนี่ยไม่ได้หมายความว่าท่านไม่คิดทำบุญทำบาปนะจริงๆก็ไอ้บาปนะท่านไม่คิดแน่แต่ความดีความถูกต้องนะท่านปฏิบัติเป็นปกติเรื่องมีแค่นี้ให้เข้าใจเพียงเนี่ยให้เข้าใจอย่างนี้ทีนี้พระนิพพานธาตุท่านอยู่ที่ไหนอยู่ตรงศูนย์กลางกายของท่านแต่มันองค์ใหญ่อะ20วาขึ้นไปอะเพราะฉะนั้นท่านก็ไม่ได้ยึดติดอยู่ที่กายเนื้อนี่ไม่ยึดติดอยู่ในกายทิพย์กายพรหมรูปพรหมนั่นแหละพ้นความยึดติดในบุญแต่พ้นบาปมันพ้นไปแล้วท่านไม่ได้เกี่ยวข้องท่านทำอะไรมันก็ถูกหมดนั่นแหละก็คือเป็นบุญแต่ไม่ใช่เป็นบุญที่ไปปรุงแต่งพระองค์พระองค์พ้นความปรุงแต่งไปแล้วเรื่องมีแค่นี้เพราะฉะนั้นเมื่อตอนที่พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุท้าวสักกะเทวราชมาพิจารณาและองค์อื่นๆก็พิจารณาไปโดยในเดียวกันอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปัชชิตวานิรุชันติเตสังวูปัสสโมสุโขคำสุดท้ายน่ะเตสังวูปัสสโมสุโขความเข้าไปสงบระงับสังขารคือความปรุงแต่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขจริงหนอความเข้าไปสงบระงับสังขารความปรุงแต่งมีสองอย่างปรุงแต่งด้วยอำนาจบุญนี่ว่ากันเรื่องบุญนะไอ้บาปนั่นเรารู้อยู่แล้วและหรืออเนนชาพิสังขารก็อยู่ในขั้นสุคตินี่ก็เป็นความปรุงแต่งแต่ระงับพระองค์ระงับแล้วระงับตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าจะว่าไปทำไมมีแต่เมื่อดับขันเนี่ยเข้าไประงับความปรุงแต่งเป็นปรินิพพานดับรอบทั้งกิเลสและเบญจขันธ์นี่เข้าไปสงบระงับอย่างนี้เตสังมูปัสโมสุโขโอ้ยเป็นสุขจริงหนอความเข้าไปสงบระงับความปรุงแต่งหรือสังขารเหล่านั้นเป็นสุขจริงหนอไม่ใช่หมายความว่าตายแล้วสุขจริงหนอนะมันไม่ใช่นะไอ้เรื่องตายนะมันเป็นทุกข์แต่พระองค์สงบระงับจากความปรุงแต่งให้เกิดทุกข์แล้วนะต้องเข้าใจตรงนี้ให้ดีเดี๋ยวไปนึกว่าโอ๊ยตายไปแล้วเป็นสุขจริงหนอแล้วไม่ใช่นะอย่างพวกเรายังกิเลสหนาเตอะอยู่นี่ตายไปแล้วนะไม่รู้จะไปไหนอ่ะถ้ากิเลสมันนำก็จะบอกคุณเอ้ยจิตเตสังกิเลสทุกขติปาติกังขามันจะไปสุขตรงไหนจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นที่หวังในสัตว์โลกทั้งหลายมนุษย์นี่แหละแม้แต่พระก็เถอะอย่าได้ประมาทกับพระเดชพระคุณหลงติดจีวรหน่อยเดียวนะไปทุกขติภูมิ พราะฉะนั้นไปหลงติดโน่นติดนี่ทั้งนั้นเลยกับผมเองก็ต้องกำหนดตำหนิตัวเองอยู่เรื่อยๆแต่ด้วยกิเลสบางทีมก็มีนิดนิดหน่อยหน่อยติดโน่นติดนี่ไม่ต้องอะไรนะครับนึกไปแล้วก็ขำเหมือนกันแหละกับผมนี่ต้องระวังเรื่องน้ำตาลหมอเขาบอกว่าอย่าได้ฉันนะของหวานอย่าได้ฉันมากฉันนิดเดียวทุเรียนนะไม่ฉันได้เป็นการดีแม่แล้วก็หน้าทุเรียนซะด้วยแม่โยมก็อะไรเลยนะก็อยากให้พระฉันน่ะโอ้ยทุเรียนก็เอามาสิบางทีลูกศิษย์บางคนเอามาเป็นคันรถบางคนก็เอาแหมนี่ทุเรียนก้านยาวนะแพงด้วยนะเป็นพันนะหลายพันนะลูกหนึ่งนะทุเรียนนนท์นะโอ้โหเข้าใครออกใครเราเป็นพันหลายพันนะอุตส่าห์มาถวายเนี่ยแม่ไอเราจะไม่ฉันซะเลยมันก็นี่แหละใจมันยังไม่ขาดเนี่ยตัณหาราคะติดใจอยู่ในรถมันยังไม่หมดฉลองศรัทธาสักครึ่งเม็ดอะไรประมาณนั้นพอครึ่งเม็ดแล้วเดี๋ยวก็ต่ออีกนิดนึงถ้าไม่กำจำกัดที่ใจเรามันก็จะไปเรื่อยโอ้โหทุเรียนก้านยาวเข้าใครออกใครล่ะเห็นไหมเป็นต้นนี่เพราะฉะนั้นนี่ไอ้กามราคะนะครับเนี่ยความติดใจในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายต้องระวังนะครับไปอบายภูมิกระผมเองก็ต้องบอกว่ากราบเรียนว่าแหมบางทีมันใจมันก็แลบไปแลบมาเหมือนกันแหละนิดๆหน่อยๆอย่างนี้นะฮะแต่ว่าบางอย่างก็มันก็ตัดได้เยอะแต่บางอย่างไอ้อย่างรถเนี่ยบางทีมันก็เอาบ้างเหมือนกันแหละใช่ไหมบางทีตอนแก่ๆเนี่ยบางทีก็อยากฉันภัตตาหารที่เราอยากจะฉันที่เราเคยติดเราเคยชอบใจแต่ทีนี้เพื่อให้มันเป็นหลักเอาไว้ก็พยายามฉันผักน้ำพริกอะไรประมาณนั้นโบราณเนี่ยบางท่านเนี่ยเจริญหรือพิจารณาปัจจเวกเนี่ยโอ้โหถึงขั้นว่าเคี้ยวแล้วเอาออกมาดูพิจารณาแล้วใส่ไปใหม่นั่นก็อาจจะหนักไปหน่อยหรือยังไงก็แล้วแต่จริตอัธยาศัยแต่เราใช้สติปัญญาในการพิจารณาอยู่เรื่อยๆพิจารณาปัจจเวกมันก็จะดีครับที่กับผมกราบเรียนเนี่ยว่ากับผมก็ไม่ได้วิเศษวิโสอะไรหรอกครับแต่พยายามสติสัมปชัญญะมันผิดไปนิดนึงก็ดึงกลับมาใหม่ผิดไปนิดนึงก็ดึงกลับมาใหม่บางทีมันอดไม่ได้เหมือนกับพอดีเจอทุเรียนก้านยาวยกตัวอย่างเป็นต้นอย่างนี้แต่ว่าเมื่อทำไปแล้วถ้าปฏิบัติถึงธรรมกายเนี่ยดับยาไปหาละเอียดมันก็หมดเลยเดี๋ยวๆชั่วขณะจิตเดียวพิสดารกายสุดกายหยาบกายละเอียดเป็นแต่ใจหรือญาณรัตนะของธรรมกายอรหัตในอาหัตไว้เมื่อทำได้อย่างนี้มันก็เรียบร้อยความยึดติดมันก็หมดไปทันทีเพราะฉะนั้นสติสัมปชัญญะต้องใช้ตลอดทั้งในขณะปฏิบัติในขณะทำอะไรเผลอสติเมื่อไหร่เป็นได้เรื่องเมื่อนั้นจิตเศร้าหมองด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานไม่ต้องอะไรนะครับความติดในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่แหละนะครับอันนี้แหละเพราะฉะนั้นก็กราบเรียนไว้ถ้าญาณรัตนะของเรายังอ่อนก็พยายามเข้าไว้อย่าให้เสียชาติเกิดนะครับเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วไม่ตั้งใจศึกษาสัมมาปฏิบัติให้ดีสวัสดีทั้งนั้นแหละครับสวัสดีนี่พูดแบบประชดไปหน่อยไม่รอดนะครับอบายภูมิไม่รอดจริงๆเล่าให้ฟังนิดนึงพระในสมัยพุทธกาลไอจีวรมันหายากอยู่มาวันหนึ่งโยมพี่สาวทอผ้าอย่างดีเนื้อละเอียดถวายพระน้องชาย มีกันสองคนพี่น้องน้องชายบวชพอทอเสร็จทำเสร็จก่อนเที่ยงได้ถวายทั้งภัตตาหารเพลเลี้ยงพระด้วยพระก็มาช่วยกันตัดจีวรเย็บเป็นจีวรได้สำเร็จแม่พี่สาวดีใจอนุโมทนาเลี้ยงเพลอิ่มเลยอิ่มจนคงจะฉันมากนะครับตกกลางคืนอาหารเป็นพิษมรณภาพแต่ก่อนจะมรณภาพนั่นนะไอ้วันนั้นน่ะที่ได้ผ้าจีวรที่สวยติดใจแม่พรุ่งนี้จะใส่ให้โก้ซะหน่อยประมาณนั้นนะฮะเท่านี้แหละครับเห็นจีวรสวยติดใจแม่อยากจะครองแล้วพรุ่งนี้จะครองคืนนั้นมรณภาพรุ่งเช้าขึ้นมาก็จะฉีกแบ่งกันดิพระที่เป็นเพื่อนกันน่ะตามพระวินัยนี่มีพระภิกษุมรณภาพพระที่ช่วยดูแลก็แบ่งทรัพย์กันได้มีจีวรเนี่ยจะแบ่งกันไงพอเท่านั้นแหละสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ไกลได้ยินด้วยโสตธาตุที่เป็นทิพย์ได้ยินนะโอ้รีบตรัสให้พระอนุนไปห้ามอย่าเพิ่งแบ่ง7วันก่อนค่อยแบ่งครบ7วันพวกพระที่เป็นเพื่อนกันน่ะก็มากราบทูลกราบทูลพระพุทธเจ้ากราบทูลถามว่าเพราะเหตุไรพระเจ้าค่ะพระองค์จึงทรงห้ามไม่ให้แบ่งจีวรกันพระองค์ก็เลยตรัสตอบว่าพระรูปนั้นมรณภาพแล้วไปตั้งปฏิสนธิวิญญาณในไข่เลนที่มันกำลังแก่จัดมันก็เลยเกิดเป็นเลนในรุ่งอรุณนั่นแหละพอดีเลนมันอยู่ที่ผ้าน่ะพอมันได้ยินเสียงพระจะแบ่งกันน่ะก็ร้องสิครับเลนมันร้องแม้เลนตัวมันเล็กแล้วเรามองไม่ค่อยเห็นไม่รู้เสียงอย่างพระพุทธองค์ทรงทราบด้วยโสตธาตุที่เป็นทิพย์ว่าไอ้เลนมันร้องน่ะภิกษุปล้นจีวรกูภิกษุปล้นจีวรกูนี่ถ้าขืนฉีกแควกกับมันโมโหมันก็จะด่าพระเอาก็ให้พอด่าแล้วมันก็ไปเลยทีนี้ไอ้เลนตัวนั้นจะตกต่ำไปสุดกูเลยเพราะฉะนั้นพระองค์รีบให้มาระงับอย่าเพิ่งแบ่งการ7วันก่อนพอ7วันก็เลนมันตายไปแล้วก็ถามพระพุทธองค์อีกแหละพวกที่เป็นเพื่อนสาธมิกตายแล้วเลนนี่ไปอยู่ที่ไหนบอกไปเป็นเทพบุตรในเทวโลกแล้วเพราะอะไรพระเจ้าค่ะเพราะพระรูปนี้มีศีลนะแต่สมาธิปัญญาวิปัสสนาญาณเนี่ยไม่พอติดใจในจีวรอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติเกิดทันทีเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติอกุศลและธรรมปรุงแต่งเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเลนทันทีเห็นไหมแต่ว่าดีว่าเลนมันอายุสั้น7วันมันตายก็ด้วยความที่พระยังเป็นผู้มีศีลตายแล้วก็เลยไปเกิดเป็นเทพบุตรนี่ถ้าเผื่อมันอีกนิดเดียวนะพระเพื่อนกันนะไปฉีกจีวรแล้วทำอะไรก็โมโหมันด่าพระก็ให้ตายจากเลนทีนี้ไม่ได้ไปโน่นแล้วลงไปอีกหนักกว่าเก่าอีกทีนี้สุดกูเลยทีนี้นี่พระเดชพระคุณนึกออกไหมอุปทานเป็นปัจจัยเกิดภพชาตินิดเดียวเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะ เวทนาตัณหาอุปาทานกรรมภพชาติเกิดทันทีเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่แหละครับประมาทไม่ได้พระเดชพระคุณมาเนี่ยประมาทไม่ได้ต่อไปนี้ไม่อย่าไปฟังใครแล้วครับอย่าประมาทในธรรมทั้งปวงที่พระพุทธองค์ตรัสนะภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนั่นแหละเนี่ยเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเผลอไม่ได้เผลอไปเถอะนะกับผมเองก็ไม่ได้ไว้ใจนะตั้งใจบำเพ็ญบารมีก็ปฏิบัติอยู่แต่ว่าญาณรัตนะที่พยายามให้ถึงให้ดำรงอยู่เป็นวิปัสสนาปัญญายกภูมิจิตขึ้นให้อยู่ในระดับโดยประมาณอนุโลมญาณพยายามนะกระผมไม่ได้ว่าผมเก่งกาจอะไรเพราะว่าอยู่ระหว่างการบำเพ็ญบารมีก็ต้องไม่ประมาทนะสอนตัวเองเรื่อยแต่บางทีมันก็เผลอแวบๆๆๆแต่ถ้าปฏิบัติเจริญภาวนาบ่อยๆมันก็สติมันก็ดีถ้าไปปล่อยช่วงนานไม่ได้พระเดชพระคุณกลับไปแล้วก็อย่าท้อถอยนะครับปฏิบัติไปตลอดเลยจนตายนั่นแหละครับแล้วจะพ้นภัยถ้าใจสงบที่นี่แล้วปลอดภัยเห็นดวงใสแจ่มขึ้นมารักษาดวงใสแจ่มนั่นไว้และหรือพัฒนาขึ้นไปอันนี้แหละครับเป็นคุณธรรมที่ช่วยปิดอบายภูมิสติสัมปชัญญะด้วยปัญญาอันเห็นชอบเจริญด้วยวิปัสสนาปัญญาเจริญด้วยวิปัสสนาปัญญาตั้งแต่อนุปัสสนาขึ้นไปมีสติพิจารณาเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมให้ดำรงอยู่ในคุณธรรมอย่างต่ำมนุษยธรรมให้ถึงเทวธรรมพรหมธรรมไปนะดีที่สุดนี่แหละครับคือข้อที่ควรปฏิบัติประมาทไม่ได้ครับทุกคนนะครับแต่ถ้าชาวบ้านชาวช่องที่เขาไม่รู้อีโนอีเนนั้นสวัสดีนะครับร้อยทั้งร้อยเลยไม่เหลือนะครับอบายภูมิทั้งนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายมนุษย์ตายจากความเป็นมนุษย์ไปแล้วจะได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกน้อยนักแต่ไปเกิดในนิรยภูมิมากต่อมากนะนี่ครับนี่แหละหน้าสะพึงกลัวนี่คือญาณเราปฏิบัติไปแล้วญาณกลัวภัยในวัฏฏะมันอย่างนี้นะครับไม่ใช่ไปนั่งแล้วมันเกิดกลัวผีขึ้นมาแล้วไปบอกว่าญาณนั้นมันไม่ใช่นะหรือกลัวอะไรขึ้นมาไม่รู้เนื้อรู้ตัวนั้นก็ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นต้องมีสติไม่มีอะไรน่ากลัวแม้แต่เห็นภาพบางรายเนี่ยอาจจะมีวิบากกรรมมาเห็นภาพที่ไม่ดีเราก็อย่าไปสนใจอย่าไปติดหูติดตามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราทำกิจของเราไปไอ้พันนั่นก็หายไปแต่ถ้าถึงธรรมกายแล้วดับอย่าไปหาละเอียดอยู่เสมอไอ้อย่างอื่นไม่มีมันจะมีแต่สิ่งที่ดีๆปรากฏให้เห็นคือกายในกายเวทนาเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมที่บริสุทธิ์ผ่องใสเรื่อยๆยกภูมิจิตสูงขึ้นไปเรื่อยหรือไม่ก็คงระดับที่สูงๆดีๆเอาไว้อย่างน้อยโพตรภูจิตขึ้นไปเอาไว้เครื่องวัดก็ธรรมกายน่ะหรืออย่างน้อยเห็นดวงใสแจ่มเอาไว้ก็ยังดีนี่แหละครับของจริงรู้ได้เห็นได้ปฏิบัติได้เป็นอากาลิโกสันทิติโกโอปนิยโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหินี่อันนี้แหละครับพระเดชพระคุณเอาแล้วนะครับกับผมกราบเรียนนี่ก็เพื่อให้กำลังใจกับพระเดชพระคุณครับกับผมไม่ได้วิเศษวิโสอะไรหรอกครับก็พยายามมีสติสัมปชัญญะไปด้วยกันนั่นแหละครับนะครับเอากราบลาพระสัพพโรยัง
ยังครับ
ยังเอางั้นให้พรโยม